Blaðsíða 161. Nei, Don Pablo, það er ekki ljóðið sem er skrítið. Það sem er skrítið var hvernig mér leið á meðan þér fluttuða. Minn kæri Mario, reyndu nú að koma reiðu á hugsanir þínar. Ég get ekki eitt öllum morninum í þetta spjall okkar. Hvernig get ég útskýrt þetta? Þegar þér fluttu ljóðið, fóru orðin hingað og þangað. Eins og hafið. Já, þau hreyfðust alveg eins og hafið. Það er hrynjandinn. Og það var skrítið því mig fór að sundla af allri hreyfingunni. Þig sundlaði. Já, ég var eins og bátur sem rak í orðumiðar. Auguskáldsins lukust varlega upp. Eins og bátur sem rak í orðum mínum. Já. Veistu hvað þú varst að enda við að búa til, Mario? Hvað? Myndhverfingu. En það ekki að marka hana. Hún kom bara óvart. Það er ekki til svo mynd sem ekki verður til óvart, sonur sæll. Spurningin var, getur maður orðið sjóveikur af myndmáli og ljóðum? Og svarið já, svo sannarlega. Einföld orð sem rétt raða saman geta kallað fram í okkur óteljandi tilfinningar, kendir og hugsanir. Einmitt þess vegna beitum við allskyns brögðum í málnotkun okkar, bæði þegar við skrifum ljóð og spjöllum saman daginn og veginn. Myndmál eins og öll stílbrögð eru leið okkar til að þétta mál okkar, skýra það og gera það enn áhrifaríkara.